15580 kilohertz, 19.2 meter band.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo Isniin ah 24-ka bisha Agoost sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale.
Taas waxay ahayd Kaltuun Sheekh Xasan oo kamid guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka warramaysa doorashooyinka Soomaaliland. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeennu ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cisbitaal hooyada iyo dhallaanka oo laga furay magaalada ay Al-Shabaab ku go'doomiyeen ee Dobley, maxkamadeynta nin 51 qof masaajid ku dilay oo maanta ka bilaabatay dalka New Zealand, israsaasaynta dhallinyarada Soomaalida ee Kanada oo sare u kacday. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka waxaa noo haya Cabdiqaadir Samakaab.
Tobanaan kun oo dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay axaddii shalay magaalada Belarus ee caasimadda waddanka Belarusia, kuwaas oo madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko ugu baaqay inuu iscasilo kadib rabshadihii ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashadii la isku khilaafay ee 2 toddobaad ka hor dalkaasi ka dhacday. Dibadbaxayaasha ayaa xirnaa islamarkaana lulayay calamo leh midabyada guduudka iyo caddaanka, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen xornimo ma ilaawi doono weligeen iyo ma cafin doono weligeen, waxayna socod nabadeed ku soo mareen xarunta Miniski Center ee bartamaha magaalada Belarus, iyagoo markii dambena isugu soo ururay meel u dhow halka uu madaxweynuhu degan yahay ee madaxtooyada. Mudaaharaadyada ayaa dalkaasi ka soo bilowday 9-kii bishan xilligaas oo doorashadii dhacday Lukashenko uu sheegtay in 80% uu ku guuleystay. 7,000 ruux ayaa la sheegay in xabsiga la dhigay, 900 qofna la jirdilay, iyadoo 2 ruux ay ku dhinteen intii ay qulqulatooyinka socdeen. Ururka Midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka ayaa cambaareeyay doorashadaasi rabshadaha ay ka dhasheen iyo sida adag ee militariga iyo booliska dalkaasi ay kula dhaqmeen dadkii banaanbaxayay. Dibadbaxyadan ayaa ah dhibaatadii ugu weyneed ee uu wajaho Lukashenko tan iyo intii uu qabtay xukunka dalka ku yaala bariga Yurub oo hadda laga joogo 26 sannadood. Dowladda China ayaa bilowday dhismaha markabkii ugu horreeyey oo ka mid ah 4 markab dagaal oo ay u sameynayso Pakistan, taasoo ay uga gol leedahay inay ku xoojiso xiriirka difaaca iyo dhaqaale ee u dhexeeya labadaasi dal ee xulufada ah. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay wajahayaan xiisado ka taagan xadka ay sida wadajirka howla leeyihiin dalka India. Sarkaal u hadlay taliska ciidanka badda ee Pakistan ayaa sheegay axaddii in markabka dagaal ee Hundung Zonghu oo China ay leedahay lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay dhismaha markabkii ugu horreeyay ee dagaal oo Pakistan ay yeelan doonto, taasoo mas-uuliyiin sarsare ay ka qayb galeen. War qoraal ah oo ka soo baxay Pakistan ayaa lagu sheegay in maraakiibta loo sameynayo hab casri ah loona dhammaystirayo wixii agab ah ee markab dagaal loogu talagalay oo ay ku jiraan lidka diyaaradaha iyo qalabka waxbasaasa. Islaamabad ayaa intaasi ku dartay in maraakiibtan ay kaalin muhiima ka ciyaari doonaan xoojinta nabadgelyada iyo xasiloonida aagga ay mas-uulka ka yihiin. Ma aysan sheegin qiimaha ku kacaya maraakiibta dagaal ee 4 ah, laakiin qiimeyn la sameeyey ayaa sheegaysa in midkiiba ay ku baxayso $350 million, waxayna noqon doonaan maraakiibtii dagaal ee ugu hormarsanaa ee taariikhda Pakistan ay yeelato. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
Sanad Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkan noo soo jeedinaya.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo dadka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo gacan ka helaya dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib u soo celiyaan adeegyadii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi. Dadaaladan ayaa yimi kadib markii sanadihii la soo dhaafay ay deegaankaasi aad ugu bateen hooyooyinka uurka leh ee u geeriyooda dhibaatada kasoo gaarta baahiyaha caafimaadka ee deegaankaasi ka jira. Wariyaha v o e da Qadar Maxamuud Xareed oo deegaankaasi la xiriiray ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Idris Xasan Maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa sheegaya in qalabka iyo adeegyada caafimaadka ee lagu soo kordhiyey qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka degmada Afmadow ay wax weyn ka bedeli doonaan baahiyihii dhanka caafimaadka ee horey uga jiray deegaanka.
Maanta waxaa kusoo kordhay adeegyo muhiim ah oo kale ah qalliin, qalliinka hooyooyinka uurka leh marka uurka foosha adkaato, iyo baarkii oo dhiig lagu shubi karo marka hooyada dhiig bax noqoto kaleeto, iyo baaritaan nooc walba leh, iyo qaybta bukaankiifka bukaanada u baahan in la jiifiyo kuwa la qabo ama kuwa kale xanuunsanba la jiifin karo. Saddexdaas qaybood qalabeyntoodii baa muddo socotay oo gabagabowday. Saddexda qayb dhismaha ay ku shaqeynayaan baa sanadkii hore wasaaradda caafimaadka haddaanay noo gabagabowday aan ku guuleysanay sanadkii 2019-2019 inta udhexeysay baa dhismahaas socday. Maanta aan qalabeynay oo aan daha furnay. Marka dhismuhu dhamaaday kadib qalabeynta ku xigtay, maanta qalabeynta waxaa badankeeda runtii qabtay oo ku guuleystay dhaqaalaha guddi arrimaha horumarinta magaalada Afmadow oo dhallinyarada oo ay samaysteen shacabka Afmadow. Guddigaas dhallinyarada aqoonyahanka magaalada Afmadow baa is abaabulay si mataqaanaa bal wixii qarankooda ay ku darsan karaan isbitaalka ayaa mataqaanaa qalabka badankiisa soo iibiyey.
Degmada Afmadow oo ah degmo ay inta badan go'doomiyeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuba ay si dhib yar uga baxaan amaba u soo galaan, ayaa waxaa dhibaatada ugu badan ee sanadihii lasoo dhaafay ka jiray ay ahayd baahida dhanka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo ay dumar badan iyo ilmahoodii ay dhibaatadaasi ugu geeriyoodeen magaalada Afmadow. Aqoonyahanada dhanka caafimaadka ee deegaanka ayaana arintaasi walaac xoogan ka muujiyey, taasoo markii dambe keentay in dadka deegaanka oo iskaashanaya ay qeyladhaan u diraan maamulka Jubbaland qurbajoogta deegaanka iyo dowladda Soomaaliya. Maxamed Xasan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharaxaya baahida dhanka caafimaadka ee halkaasi ka jirtay ka hor inta aanan loo soo gurmanin degmada Afmadow.
Laakiin dhibaatada taagan waxa waaye hooyadu markay gurmad degdeg ah emergency ay u baahato oo wax complication uu ku imaado oo dhinaca foosha iyo ilmaha markay dhalayso, gurmadkii degdegi emergency-ga ee u baahneyd ma hesho. Oo waxa markaa arintaasi ay ku kaliftaa hooyada uur markii dhibaatada complication-ka noocaas ay ku imaato ay u baahato in qalliin lagu sameeyo, amaba dhibaatooyinka sida dhiigbaxa ah, sida eclampsiyada ee jaflaynta iyo waxyaabahaas xanuunadaas noocaas ah, amaba markay hooyada intay ibidii dhibaato ku noqoto oo ay maaragtay ay ilmihii ay caqabad ku noqoto ay la dhalwayso. Waxaa dhacdaa marka hooyada in loola cararo degmada Dhoobley amaba Kismaayo. Waxaan filayaa marka degmada Dhoobley 150 kilomitr qiyaastii ugu yaraan inay noo jirto, Kismaayona ilaa 120 kilomitr ay noo jirto. Marka hooyo foolanayso laga yaabaa 24 saac ka badan inay foolinayso oo laga warsugayo oo xaaladeeda la qiimeynayo oo rajo laga lahaa inay dhasho. Markii laga samray ilaa 150 kilomitr loola cararay, waqtiga ay ugu fiican tahay waqtigii jilaalka ay tahay wadada furantahay waxay ku qaadan kartaa ilaa iyo 6 saacadood. Dhibaato badan bay kala kulantaa. Waxaa in badan dhacdaa marka inay hooyadii ay dhexdii dhibaatooyin kula kulanto amaba iyadu ay ku dhimato iyadii ilmaheedii ay israacaan oo isla umul raacaan amaba ilmihii kaga dhinto ama iyadiyo sakaraad inta meesha la geeyo markii saalada la geeyo laga howlgalo haddana halkii ay maarad ku nafaxdo.
Ammaanka wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Afmadow oo aad u xun, cabsi ay mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku ay ka qabaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo garoonka diyaaradaha Afmadow oo aanan si joogto ah u shaqeynaynin ayaa sababay in muddo ah ay dib u dhacaan agabkii caafimaadka ee la geyn lahaa magaalada.
Arinta runtii ugu dhibka badan waxay ahayd inta hawshan aan ku wada jirnay, hadda qalabeyntan iyo isbitaalka shaqaalihiisa in la keeno magaalada, logisticadii iyo transportiga iyadoo coronaviruskii uu wax walba kala xanabay waqtigii kusoo aaday, runtii in qalabkii yaalay kismaayo wasaaradda caafimaadka Jubbaland diyaarisay iyo kii xamar yaalay oo shacabka reer Edmund gateen intaasba in afmadow la keeno waxay ahayd arrinta ugu daran oo qalabka lacagta lagu soo gaday iyo qiimeynta qalabka oo waxay ka qaalisanaa diyaaradaha iyo logistika ku baxay baarka badnaa.
Ma ahan oo keliya degmada Afmadow meelaha ay ka jiraan baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee deegaanada Jubbooyinka, waxaana jira deegaano kale oo ay ka arrimiyaan maamulka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo dadka ku nool ay ku adag tahay inay caafimaad ay u soo raasadaan deegaanada kale ee ay dowladdu maamusho. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay inay doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ku qaban karaan muddo 9 bilood ah, iyagoo shalay warkaasi ka sheegay kulan ay la yeesheen xisbiyada Somaliland. Wariyaheena Qadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan noo soo diray.
guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa kulan ay la yeesheen 3 xisbi qaran ee Somaliland, waxa ay u sheegeen muddada ay jadwal ahaan dejiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ay ku qaban karaan guddigu, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeena kulanno gaargaar iyo mid guudba ay yeelanayeen xubno ka tirsan 3 xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinka Somaliland, kuwaasoo aga wada tashanayay suurtagalnimada iyo in aaraahda xisbiyada wax laga ogaado si laysula meel dhigo xilli saxa oo 3 xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku ay ka wada socdaan in ay suuragal noqon karto waqtiga lagu qabanayo. 3 xisbi ayaa hore waxa qaarkood ay u soo jeediyeen muddooyin kala duwan, laakiinse go'aanka maanta ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa noqonaya mid ka yimid guddiga doorashooyinka, kaasi oo ku jadwalaysan iyagu qorshe ay soo sameeyeen. Kaftuun Sheekh Xasan oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixisay habka jadwalkani uu u dejisan yahay ama u qorsheeyeen.
Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 7/2007, xeer lambar 20/2001, iyo xeer lambar 20/2005, waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020, komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraandegayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan, wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka.
Kaftuun Sheekh Xasan ayaa waxay sheegtay oo ay faahfaahin kale ka bixisay sida uu u yaalo jadwalku iyo hawlaha ugu badan ee ku astaysan in la qabto, kuwaasi ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha.
Jadwalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta koowaad diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta labaad qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidka. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo howlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale,
waxaana hadalkan maanta uu noqonayaa mid cayimi kara ama tusaale looga qaadan karo xilliga ay guddiga doorashooyinka ee Somaliland ku qaban karaan, maadaama iyagu ay mas-uul ka yihiin qabashada. laakiin sida xubinta guddiga u hadlaysay ay sheegtay, waxaa muhiima oo lafdhabar u ah qabsoomidda qorshaha ama jadwalkan qoran helitaanka dhaqaalihii beesha caalamku ay ku taageeraysay doorashada Somaliland iyo tii xukuumaddu ay bixinaysay oo la dhammaystiro, iyo sidoo kale qabyada sharci ee jirta in golayaasha gaar ahaana golaha wakiiladu uu dhammaystiro. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Inkastoo xanuunka COVID-19 uu sababay in inta badan guryaha lagu nagaado, ayaa haddana waxaa la soo sheegayaa in israsaasaynta dhallinyarada oo mararka qaarkood sababta dhimasho iyo dhaawac ay ku soo badatay magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Kanada ku nool. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Israsaasaynta iyo dhimashada ayaa tan iyo bilowgii sanadkan ka badan marka lala barbardhigo bishan oo kale sanadkii hore ee 2019. 204 israsaasayn iyo 42 dhimasho ayaa dhacday ilaa hadda, taasoo ka badan isla xilligan oo kale sanadkii hore oo ay dhacday 216 israsaasayn iyo 18 dhimasho, sida ay sheegeen booliska magaalada Toronto. Dhismayaasha Fall Staff ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaa ka mid ah meelaha israsaasaynta ay ka dhacday 3 mar bishan oo kaliya. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto oo Fall Staff ay qayb ka tahay, ayaa markii hore VOA-da uga warramaya dhibaatada halkaasii ka dhacday.
Waxaa ka dhacay xaafadda Xabado oo niman la yiri maartay xaafadda ayay yimaadeen oo dadkii way xaafadda ku fureen, runtiina qof bay dhaawaceen, qofkaasoo hadda meelaha halis ah arintiisu. De xabadihiina way muuqdaan oo dhibaatooyin xoogan baana meesha ka jira, dhibkaasna waa mid taagan in badana waa uu soo noqnoqday. Waxaa loo baahan yahay dadka xaafadda degan in ay dareemaan inay nabdoon yihiin, inay xaafadoodii ay joogaan, in aysan magaranaysaa ciidanka amniguna uu sugo amnigooda. Marka arintaas ayaan u imid, waan doonaynaa inaanu maartay aan shirar degdegan aan la galo qolooyinkan ciidanka amniga iyo qolooyinkan aqalada qolada mas-uulka ka ah, sidii markaa loo heli lahaa xal.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay islamarkaana lagu dhaawacay dhismayaashaasi Fall Staff, welina dhibaatadu waa mid taagan. Haddaba sidee lagu yareyn karaa dhibaatooyinka soo noqnoqday? Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
Waruntu Xuseeno, xaafadan khaasatan Fall Staff dhalinyaro fara badan ayaa naftooda ku waayay, Allah u naxariistay hanad sanadkii hore, iyo waa kii maartay gacanka xaq daran ee disha, Allah u naxariisto. Kuwa kalena dabadeedna waa lagu dhaawacay. Dhibaatadanina waa dhibaato runtii soo jireen ah oo dhib badan. Oo marka runtii waxaa loo baahay marka ugu horeysa xaafaddu maadaama ay dareensan yihiin inaysan nabdoonin, marka ugu horeysa labada meelood ee xaafadda laga soo geli karay waxaan rabnaa in gate lagu xilo, meelaha daldaloolo ee fencerskan in la awdo, lana dhigo maaragtay special constablesna halkaas ay fadhiistaan oo ay eegaan cidda soo gelisay, cidda baxaysa, si dadkaas ay u dareemaan inay nabdoon yihiin. Arintaasaan doonayaa madaxda aqaladan inaan kala xaajoodo si dadka xaafadda degan ay u dareemaan inay noqdaan dad aanan la dayacayn oo amnigoodana la sugayo.
Yasiin Abikar, in muddaha degan yahay xaafadda Fall Staff, wuxuu aaminsan yahay in soo noqnoqoshada dhibaatooyinka ay ugu wacan tahay laamaha amniga oo aanan shaqooyinkooda u qaban sidii la rabay.
Waxa soo celcelinaya badanaa waxaan filayaa inay tahay in ciidankii booliiska shaqadii laga rabay inay qabtaan inaysan weli ka qaban. Tan kaleo xigta, security-ka buildingkaas naftirkiisa wax shaqo ay meeshaas ka qabtaan inaysan jirin, sidii loogu talagalay u qaban lahaayeen, lagama yaabo waxa inay soo noqnoqdaan. Midda kale ugu daran waxa ay tahay dhowaan kaamerooyin cusub ay meesha ku xireen, waxay ku xireen nalal badan si ay u ilaaliyaan crime-ka sidii sheegayeen. Waxaa kaloo yimid xaafadaasi qolooyinka consulka oo xaafadaasi ka taliya, waxaa kaloo yimid memberka MP-ga oo xaafadaas oo Faisal ka mid yahay. Shirar badan ayay ku qabteen, howlo badan ay meesha ka fuliyeen, laakiin wax ilaa hadda ka soo nasacad ma laha.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in loo baahan yahay iskaashi laga qaybgeliyo dadka deegaanka, gaar ahaan hooyooyinka ilmahooda horey loogu dilay, si loo soo afjaro dhibaatooyinkan.
Xalkuna waxa uu noqonayaa qoladan golaha deegaanku, ciidankooda amnigu inay sugaan amniga xaafadda. Xaafadda runtii waxa weeyaan dhibaato badan oo soo noqonaysa ayaa jirta. Dadka xaafadda degana ma dareensana inay nabdoon yihiin. Waxaa loo baahan yahay layrad xoogan oo layrka ifiya xaafadda dhinac kastoo laga soo galo, ciidanka amniguna maaragtay uu socsocdo, ururada bulshada ah ee maaragtay qowmiyadeenu ay maamulaana inay xafiisyo ka yeeshaan meesha dadka adeegaan, oo ay marka iyaga laftigooda ay u noqdaan cod dhibka intuusan dhicin ay maaragtay sameeyaan. Waxaa kaloo iyana jira ururo maaragtay dadkii caruurta hore looga laayo oo hooyooyin fara badan iyaguna dadaalaya, iyagana waxaa loo baahan in lala shaqeeyo oo xalka laga qaybgeliyo.
Laakiin Yasiin Abikar ayaa rumaysan in siyaasiyiinta iyo laamaha amniga oo keliya aysan xallin karin dhibaatadan, balse wada shaqeynta dadka deegaanku ay tahay mid lagu soo afjari karo dhibaatooyinkan.
Xuseeno, arinta ugu weyn, haddii dadka xaafadda degan ayaga naftirkooda aysan isku tashan, ayaga naftirkooda aysan isabaabulin, ayaga naftirkooda aysan wacyigelin, ma umalayna arintan inay tahay arin ay soo afjari karaan booliiska xaafadda, mana umalayna arin ay soo afjari karaan consulka iyo siriga naftirkiga. Sababtoo ah waxay tahay dad ayaa halkan degan, waxaa laynaya way yaqaanaan, waxay yihiin dad ayaga guryaha ay ku haystaan waaye, ama dad ayaga ay kor ka yaqaanaan waaye. Laakiin haddii xaafadda ay isku yimaadaan ayaga naftirkooda ay ka wada hadlaan qaabka looga bixi karo dhibaatadan, waxaa laga yaabaa in waxaan sida u dhaqsaabda looga bixi karo.
Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
mar kale ayaan idin leenahay subax wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxaa maanta oo isniin ah ka bilaabatay dhageysiga maxkamadda ninkii Australiaanka ahaa ee laayay 15 qof oo muslimiin ah kuwaasoo salaadii jimcaha ku dukanaya masaajid ku yaala magaaladaasi 15 March 2019. Dadkaasi uu laayay waxaa ka mid ahaa Soomaali. Wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan nooga soo diray Melbourne, Australia.
Dhageysiga maxkamadan eedeysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan marqaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
Waxaana bilaabi doono dadkii maxalaha shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryoodan baa isniinta qaadan doonta iyo talaada nuskeed. Nuska dambana iyo arbacadana waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rheumatismka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doona. Waxaan u aragnaa inkastoo awr hore oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduun weynaha in la tuso qofka crimekaas galay iyo dad announcement ah oo dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka islamarkaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qeybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qeybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyay amaanka masjidka, iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyay. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyay furo lagu diiwaan geliyay magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu V O A da u sharxayo gudoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin, masaajidka qaabku ahaa masaajidka labada geed laga soo golo 4 saac waa iska furnaayeen. Irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kasta oo welcome ahaa. Arrinkan markay dhacday, labadii ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyay button, haddii macnaha wax dhacaan ama wax aan aragno qatar ah shutdown, sixirayaan ayaga sixirayaan, button la taabanayo ayaga sixirayaan. Waxaa kaloo la sameeyay irdihii kale oo 3 irdi laga soo galayay baal electronic baa loo sameeyay. Qof kasta oo muslimna waa la diiwaan geliyay. Baal waxaa la siiyay chit oo iskaga soo furayo, oo markuu soo furayo magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galayo la arkayo. Waxaa la sameeyay camera oo qofka soo galayo la arkayo la duubayo. Waxaa kaloo la keenay kaamerooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mashaayidka lagu xiray oo connection direct la leh booliska oo arkayaan, booliskana toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaqa mashaayidka socdo dhan. Waxaa kaloo la sameeyay Friday kasto ilaa iyo waxaa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubeysan oo wardeynayo, iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mujaahidka laamiida nicis kale kale istaagayo. Marka shacabigii dadkii muslimka ahaa uu tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan, wax cabsi ah ma jirto. Securityga aad buu maantii hadda ilaa hadda waa socota, weli lagama joojin. Booliska macalba banaanka taagan, irdi taagan ayuu qoryahoodii xukunkooda wato. Marka mashaayidka waa lagu tukadaa sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa. Dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay. Xagga securitykana wax dhib u ka jira malahan. Jazakallah khair.
Dhageysiga maxkamadan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta Khamiista soo aadan, iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhageystayaal, markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Samaka.
Aan ku bilowne kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka 2019-2020, kadib markii gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda Paris ee ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysatay markeedii lixaad ee koobka UEFA Champions League kulankii xalay, iyagoo sidoo kalena 4 jeer finaalka soo gaaray 9 sanadood ee lasoo dhaafay. Kooxda Bayern Munich ayaa goolka ay kaga badisay kooxda Paris waxa u dhaliyay xiddigooda Kingsley Coman, kaas oo ku soo barbaaray kooxdii uu xalay ciqaabay ee Paris. Kuman ayaa sidoo kale u dhaliyay kooxda Bayern Munich goolkii 500-aad ee ay ka dhaliyaan koobka horyaalada Yurub. Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa sanadkan wacdaro soo dhigayay kulamadii tartanka horyaalada Yurub, iyadoo lagu xusuusto goolashii ay ku xasuuqeen kooxda Barcelona oo ka mid ahayd kooxihii koobkan loo saadaalinayay. Kooxda Paris Saint-Germain ayay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan markoodii ugu horeysay ee koobka horyaalada Yurub finaalkiisa, iyagoo la aasaasay sanadkii 1907-kii. Paris ayaa isbeddel xoog leh sameynaysay tan iyo intii uu milkiyadeeda la wareegay Nasir Al-Khalifa oo u dhashay dalka Qatar, kaas oo maalgelin xooggan ku sameeyey kooxdaasi. Al-Khalifa ayaa goobjoog u ahaa xalay wixii ku dhacay kooxda uu geliyay in ka badan $1 bilyan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu qaalisan uguna wanaagsan ayaa u ciyaara kooxda Paris Saint-Germain oo ay ka mid yihiin Mbappe iyo Neymar, laakiin habeenkii xalay ahaa midkoodna waxba uma tarin kooxdiisa. Kooxda Paris oo cadaadiska ugu weyn uu saarnaa maadaama weligood aysan ku guuleysanin koobkan, ayaa waxaa isku dayayeen inay ka daba yimaadaan goolka kooxda Bayern Munich, iyadoo isla kooxda reer Jarmalna ay khibrad ku ciyaaraysay islamarkaana inta badan ay kubadda hayeen, taasoo qayb ka ah falsafadda difaaca ee is-ilaalinta. Xiddiga ay ka mid yihiin Lewandowski, Gnabry iyo Muller ayaa afka hore uga ciyaarayay kooxda Bayern Munich, halka kooxda PSG-na ay weerarkeeda hogaaminayeen xiddigaha kale ah Neymar, Mbappe iyo Di Maria. Koobka horyaalada Yurub ee sanadkan ayaa noqday kulamadiisii knock-out-ka markii ugu horreysay ee taariikhda koobkaasi lagu ciyaaro garoomo aysan wax taageerayaal ah joogin, taasoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay dalalka ay ka dhisan yihiin kooxaha koobkaasi ka qaybgalaya. Sidoo kale finaalka koobka UEFA Champions League ayaa noqday kii ugu horreeyay ee loo diido inay taageerayaasha soo xaadiraan daawashadiisa, taasoo qayb ka ah isla xakamaynta xanuunka COVID-19. Koobka ayaa sidoo kale sanadkan kaga duwanaa sanadihii hore, iyadoo wareegyadii dambe ay kooxuhu ciyaarayeen oo keliya hal is-arag halkii uu markii hore ka ahaa 2 is-arag oo guri ka guri ah, taasoo lagu soo gaabinayay si socoshada tartanka, iyadoo Yurub ay doonayso in tartamada sanadka 2020 iyo 2021 ay dib u bilaabaan. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestii Umul Jacayl, waxaa ku luuqeynaysa Nasteexo Indho. Heestaasi Umul Jacayl ay ku luuqeynayso Nasteexo Indho ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo, oo ay idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
miyaan noqon la sadkaada.